Малий і Карлсон, що живе на даху. Розділ третій. Карлсон грається в намета. Для малого то була важка мить. Мамі не сподобалося, що її тюфтельками прикрашають вежу з кубиків, і вона, звичайно ж, не мала сумніву, що то все зробив малий. «Карлсон, що живе на даху!» – почав був малий, але тато суворо перебив його. «Годі, малий, ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона!» Босса й Беттан глузливо засміялася. «Ха-ха, ну і Карлсон!» – мовив Босса. «Йому конче забаглося щезнути саме тоді, як ми прийшли з ним знайомитись!» Малий сумно з'їв тюфтельку і заходився збирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона не варто було більше й мови заводити. Але без нього в домі здавалося так порожньо, так сумно. «А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона», – сказав тато і ласкаво поплескав малого по щоці. Каву завжди пили перед каміном у вітальні. Так було й цього вечора. Хоч на дворі стояла тепла, ясна погода, а липи на вулиці вже вбралися в зелені листочки. Малий не любив кави, зате любив сидіти з мамою, татом, з Беттан і Босса перед каміном, у якому палав вогонь. «Мамо, зажмуртись на хвильку», – сказав малий, коли мама поставила на столику біля каміна татю з кавою. «Навіщо мені зажмурюватись?»
«Та ви ж казали, що не можете бачити, як я їм цукор, а я саме хочу взяти собі грудочку цукру», – пояснив малий. Він був дуже засмучений і шукав, чим би втішитися. Чого Карлсон полетів? Хіба так гарно робити? Зникнути і лишити після себе тільки маленьку тюфтельку.
Малий усівся на своє улюблене місце біля каміна, якнайближче до вогню. Ці хвилини, коли вся родина пила після обіду каву, були чи не найкраще за весь день. Тоді можна було спокійно поговорити з татом і з мамою. Вони терпляче вислуховували малого, на що не завжди знаходили час. Приємно було також послухати, як Босса і Беттан глузували одне з одного, заводили розмову про зубрячку. Зубрячка – то, мабуть, зовсім інший, кращий спосіб вчитися, ніж той, що буває в початковій школі, куди ходив малий. Він теж залюбки поговорив би про свої шкільні справи. Але крім мами і тата, ніхто більше ними не цікавився. Босса й Беттан тільки сміялися з того, що малий розповідав, а малий намагався не давати їм нагоди посміятися з себе. Проте, коли вже Босса й Беттан зачіпали його, він не залишався в боргу. А дратувати малий був мастак. Це він мусив уміти, мавши такого брата, як Босса, і таку сестру, як Беттан. «Ну, малий, – спитала мама, – ти вже вивчив уроки?» Такі розмови малому аж ніяк не подобались. Та коли мама вже нічого не сказала, що він узяв грудочку цукру, то й треба було витерпіти її запитання.
«А як же вивчив?» – похмуро відповів він.
Малий весь цей час думав про Карлсона. Як можна вимагати, щоб він не забував про уроки, коли він не знав, чи Карлсон повернеться? Чи вже ні?
«Що ж вам задавали?»
– спитав тато. Малий розсердився. «Коли вони перестануть? Не на те ж він так зручно вмостився біля каміна і втішається теплом, щоб йому весь час нагадували про уроки?» «Нам задавали абетку», – квапливо відповів малий. «Довжелезну абетку, і я її знаю від початку до початку. Ой, до кінця. Дивись, спочатку йде буква «А», а потім всі інші літери йдуть». Малий взяв іще одну грудку цукру і знову почав думати про Карлсона. Нехай вони розмовляють собі, про що їм хочеться, а він думатиме про Карлсона. Чи доведеться ще колись його побачити? Однак Беттан вивела його з задуми.
«Слухай, малий, хочеш заробити 25 ере?»
Ере – це дрібна монетка в Швеції. Хлопець не зразу збагнув, що вона сказала. «Звичайно, чому б не заробити 25 ере? Але все залежить від того, що ж за це захоче від нього Беттан».
«25 ере надто мало», –
твердо відповів він. Тепер все ж таке дороге. Як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50-ерова скляночка морозива?
Ну, думаю, що 50 еро, відповіла Бетен.
Отож, бо тепер ти бачиш, що 25 еро замало.
Але ж ти навіть не знаєш, що я від тебе хочу, сказала Бетен.
Тобі нічого не доведеться робити. Тобі треба тільки чогось не робити.
Чого ж мені не робити?
Не показувати цілий вечір у вітальні.
Має прийти Пеле, розумієш? Це нова симпатія Бетен.
Малий кивнув головою. Нічого собі вони вигадали. Мама з татом підуть в кіно, бос помчить на футбольний матч, а Бетен сидітиме у вітальні і воркуватиме з Пеле.
Тільки ти, малий, зачинися в своїй кімнаті і за якісь там жалюгідні 25 ере.
Ох, і важко ж мати таку родину.
А які в нього вуха? – спитав малий. Такі самі клопаті, як в того, що було то раніше?
Це сказано навмисне, щоб Бетен поглузувати.
Чуєте, мамо? – мовила Бетен. Тепер ви самі розумієте, чому я хочу, аби малий не показувався. Він своїми глузами проганяє кожного, хто приходить до мене.
Він більше так не зробить, невпевнено заперечила мама. Вона не любила, коли її діти лаялися.
Ні, зробить, наполягала Бета. Пам'ятаєте, як він повівся з класом, втупився в нього, а тоді каже, ні, Бетен, такі вуха тобі не пасують. Зрозуміло, чому клас більше ні разу не приходив.
Спокійно. Тільки спокійно, сказав малий, точнісінько, так як Карлсон.
Я сидітиму в себе в кімнаті, і то без ніякої платні. Я не беру грошей за те, що хтось не хоче мене бачити.
Чудово, втішилась Бета.
Тільки заприсягнися, що я не побачу тебе тут цілий вечір.
Присягаюсь, сказав малий. І знай, що мені всі твої пеле не такі потрібні, як ти думаєш. Я й сам заплатив би 25 ере, щоб їх ніхто не бачив.
За якийсь час малий і справді вже був в своїй кімнаті і без ніякої платні. Мама з татом пішли в кіно, боса побіг на стадіон, а з вітальні, коли малий відчиняв двері, чути було притишену розмову. Там Бетен воркувала зі своїм пеле. Малий кілька разів відчиняв двері, хотів почути, про що ж вони гомонять, проте нічого не виходило. Тоді він став біля вікна і почав дивитися, як смеркає. Він визирнув вниз на вулицю, чи немає там часом Крістера й Гуніле. Але там лише кілька великих хлопців завели бійку. Малому було жах, як цікаво стежити за бійкою, та, на жаль, хлопці швидко скінчили і знову стало нудно. І враз він почув найприємніший в світі звук – гудіння моторчика. А ще за мить у вікні з'явився Карлсон.
«Гей-гоп, малий!» – незвинно звався він.
«Гей-гоп, Карлсон!» – відповів малий. «Звідки ти взявся?»
«Як то звідки?»
«Що ти маєш на гадці?» – спитав Карлсон.
«Ну ти ж зник!» – мовив малий. «І саме тоді, як я мав познайомити тебе зі своїми мамою і татом, чого ти втік?»
Карлсон розсердився. Він взявся в бок і вигукнув.
«Ні, ви чули таке? Хіба я не мав права поглянути, що робиться в мене вдома? Господар не повинен забувати про свою хату. А як же інакше? Хіба я винен, що твої мама і тато прийшли знайомитися зі мною саме тоді, коли мені треба було йти додому?»
Карлсон оглянувся по кімнаті. «До речі, про хату», – сказав він. «А де моя вежа? Хто знищив мою чудову вежу? І де моя тюфтелька?»
Малий збентежився. «Я не сподівався, що ти повернешся», – боязко сказав він.
«Все зрозуміло», – мовив Карлсон. «Найкращий в світі будівельник споруджує вежу. І що виходить? Може, хтось ставить біля неї огорожу? Може, хтось слідкує, щоб вона стояла вічно? Зовсім ні. Навпаки, ламає, нищить її, та ще й з'їдає чужу тюфтельку».
Карлсон відійшов, сів на ослінчик і насупився.
«О, та це ж дурниці, не варто й згадувати», – сказав малий і махнув рукою, точнісінько так, як махав Карлсон. «Не треба через це хвилюватися».
«Добре тобі казати», – сердито мовив Карлсон. Так можна знищити все і потім заявити, що це дурниці, не варто через них хвилюватись. А як мені, будівельникові, що спорудив вежу оцими нещасними маленькими ручками? І він тицнув свої пухкі ручки просто підніс малому. Потім знову сів на ослінчик і ще дужче насупився.
Я не граюся, пробурчав він. Я не граюся, коли наді мною так збиткуються.
Малий зовсім занепав духом. Він стояв і не знав, що йому робити. Хвилину панувала мовчанка. Нарешті Карлсон сказав: якщо я дістану якийсь невеличкий подарунок, то може знову повеселішаю. Це ще не напевне, але може. Я повеселішаю, коли матиму якийсь подарунок. Малий кинувся до столу і квапливо почав порпатися в шухляді, де він тримав найдорожчі свої скарби – поштові марки, морські камінці, кольорові олівці та олов'яні солдатики. Там же лежала і його найбільша гордість – маленький кишеньковий ліхтарик. «Може тобі подарувати оце?» – сказав малий. І простяг ліхтарика, щоб Карлсон побачив його. Карлсон миттю схопив ліхтарика. «Якраз що мені потрібно, щоб я знов повеселішав?» – мовив він. «Це, звичайно, не така гарна річ, як моя вежа, але принаймні я спробую хоч трохи повеселітись». «Хай буде він твій!» – сказав малий. «А він світить?» – недовірливо спитав Карлсон і натиснув кнопку. Ліхтарик загорівся. І очі в Карлсона теж засяяли. «Ні, ти тільки уяви собі, коли темними осінніми вечорами я йтиму по даху до своєї хатки, то зможу присвічувати ліхтариком. Не буду більше блукати навпомацьки між димарями», – сказав він і погладив ліхтарика рукою. Малий дуже зрадів, коли почув Карлсонові слова. Він тільки хотів одного – прогулятися колись із Карлсоном по даху і побачити, як він світитиме ліхтариком у темряві. «Гегоп, малий, тепер я знову веселий!» – мовив Карлсон. «Клич сюди своїх мами й тата, будемо знайомитись!» «Вони пішли в кіно», – сказав малий. «Пішли в кіно? Тоді як мали нагоду зустрітись зі мною?» – здивувався Карлсон. «Пішли!» Пішли. Вдома лише Беттан і її нова симпатія. Вони у вітальні, але мені туди заходити не можна.
«Що я чую?» – вигукнув Карлсон. «Тобі не можна ходити, куди хочеш?» «Ну, таке годі терпіти. Ходімо!»
«Але ж я заприсягнувся!» – почав був малий.
«А я заприсягнувся!» – перебив його Карлсон. «Що коли побачу якусь несправедливість, то миттю кинуся на неї, мов яструб!»
Він підійшов до малого і поплескав його по плечу. «А в чому, власне, ти заприсягнувся ж?» «Заприсягнувся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір».
«Ну, то тебе й не побачать», – сказав Карлсон. «Але тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію, Беттан?»
«Щиро казати, дуже хочеться», – гаряче признався малий. «Раніше вона мала товариша, в якого було страшно клопаті вуха. Я б дуже хотів поглянути, який вуха в цього».
«Знаєш, я теж залюбки поглянув би», – сказав Карлсон. «Стривай, я щось вигадаю. Найкращий в світі вигадник – це Карлсон, що живе на даху».
Він оглянувся по кімнаті.
«О, знайшов», – мовив він і кивнув головою на ковдру. «Це саме те, що нам треба. Я ж був певен, що вигадаю щось», – малий спитав. «Що ж ти вигадав?»
«Ти заприсягнувся, що тебе цілий вечір не побачить у вітальні, так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не видно буде».
«Це так, але...» – почав малий. «Ніяких але!» – рішуче перебив його Карлсон. «Якщо ти йтимеш під ковдрою, то побачить ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Сердечна Беттан не побачить мене. Господи, який жаль! Але так їй і треба, хай не буде дурна».
Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову.
«А ну до мене швидко!» – покликав він малого. «Лізь у мій намет!»
Малий шогнув під ковдру до Карлсона, і вони обидва радісно засміялися. Адже Бета не казала, що вона не хоче бачити в кімнаті намету. Бо ж кожному цікаво глянути на намет. Та ще й коли в ньому світиться. І Карлсон вімкнув ліхтарика.
Малий не був певний, що Беттан дуже зрадіє наметові. Одначе самому йому він сподобався. Стояти разом з Карлсоном під ковдрою і світити ліхтариком було так таємниче і цікаво. Малий гадав, що вони могли б краще сидіти в його кімнаті, гратися в намет і дати Беттан спокій. Та Карлсон був невблаганий. «Я не стерплю несправедливості», – заявив він, – «і хоч би що, зайду до вітальні». І ось намет почав рухатись до дверей. Малому залишилося тільки йти слідом за Карлсоном. З-під ковдри показалась маленька пухка ручка, натиснула на клямку і дуже тихо та обережно відчинила двері. Намет опинився в передпокої, розділеному з вітальнею лише важкою завісою. «Спокійно, тільки спокійно», – пошепки сказав Карлсон. Намет тихенько посунувся по підлозі і зупинився перед завісою. Тепер голоси долинали трохи виразніше, та однаково не можна було вчути слів. Лампа у вітальні не горіла, певне Беттан і Пеле досить було світла, що доходило до кімнати з вулиці.
«Це ще краще», – прошепотів Карлсон. «Світло ліхтарика здаватиметься яснішим».
А поки що він вимкнув ліхтарика. «Нехай ми з'явимось до вітальні, як радісна та бажана несподіванка!» І Карлсон захихотів під ковдрою. Тихо-тихенько рухався намет по кімнаті. Беттан і Пеле сиділи на канапі під протилежною стінкою. Намет дуже обережно наближався до них. «Я тебе люблю, Беттан!» – почув хрипкий хлоп'ячий голос.
«О, який цей Пеле дурний!»
«Справді?» – спитала Беттан, і знову запала тиша. Неначе темна купа рухався намет підлогою, повільно і неухильно наближаючись до канапи. Ось уже до неї залишилось кілька кроків, проте Беттан і Пеле нічого не чули і не бачили.
«А ти любиш мене, Беттан?» – соромливо спитав Пеле.
Відповіді він не дістав. Бо саме тієї миті світло ліхтарика розітнуло морок кімнати і попало хлопцеві просто в обличчя. Він підскочив, а Беттан заверещала. І враз почувся регіт і тупіт ніг, що хутко віддалявся до передпокою. Засліплені яскравим світлом ліхтарика Беттан і Пеле нічого не бачили. Зате чули регіт, дикий регіт, веселий регіт, що долинав з того боку завіси.
«Це мій негідний братик!» – мовила Беттан. «Ось я йому зараз покажу!»
Малий аж заходився сміхом.
«Ну, звичайно, вона любить тебе!» – вигукнув він. «Чому ж ні? Беттан любить всіх своїх знайомих, а як же!»
Потім щось грюкнуло і знову почувся регіт.
«Спокійно, тільки спокійно!» – сказав Карлсон, коли ще дух утікаючи до дверей, вони спіткнулися і попадали.
Малий і не намагався бути спокійним, хоч регіт аж душив його. Хоч Карлсон упав просто на нього, і він не міг розрізнити, де його ноги, де Карлсонові. І хоч він знав, що Беттан ось-ось може наздогнати ж їх. Дуже налякані, вони чимдуж полізли рачки. І саме вчасно вскочили до кімнати малого, тому що Беттан вже мало не хапала їх.
«Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карлсон під ковдрою.
Він дріботів по підлозі своїми ніжками, наче паличками. «Найкращий в світі бігун – це Карлсон, що живе на даху», – додав він, ледве зводячи дух. Малий теж умів добре бігати і тепер мусив налягати на ноги. Вони ледве встигли вискочити до кімнати. Карлсон мерщій крутнув ключа і тільки задоволено засміявся, як Беттан почала грюкати в двері.
«Чекай, малий, я ще до тебе доберуся!» Сердито крикнула Беттан.
«У кожному разі я не показувався у вітальні», – відповів малий. І знову залунав регіт. «Якби Беттан не була б така сердита, то почула б, що реготало в кімнаті двоє».